Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Räägime selles saate sarjas Eesti ettevõtete digitaliseerimise kogemusest ja tänases saates on mul külas Nefabi juht Jaana Salm ning Eesti tarneahelate juhtimise ühingu Proloog juht Peep Tomingas. Nefabi äri on viimase 5 aasta jooksul kardinaalselt muutunud, nii-öelda tavalisest kastivabrikust on saanud vältimatu osa klientide tarneahelast, ehk ettevõtte on kujunenud laiahaardeliseks pakendi logistikapartneriks. Jaana Salm on öelnud, et see on saavutatud tänu 3 asjale, lisaks loomingulisusele ja muutuste juhtimisele ka tarneahela protsesside digitaliseerimisele. See on loonud eeldused suurteks ärimuutusteks ja kui ärimudelit ei oleks muudetud ja klientide usaldust võidetud, siis ei avaks nad Nefabile oma väärtusahelat. Ja paremal juhul telliks nad Nefabi toodetud kaupu, kuid see oleks selline tavaline müüja-ostja suhe, mis kestaks vaid seni, kuni ettevõte pakub konkurentidest madalamat hinda. Sellest kogemusest tänases saates pikemalt juttu tulebki. Räägime sellest, kuidas Nefab on digitaliseerinud, kuidas nad alustasid, kuhu on välja jõudnud ja millised on tuleviku eesmärgid. Kuidas digitaliseerimine on rohkem mõtteviis kui tegevused ja teeme juttu ka sellest, kuidas esimesed sammud digitaliseerimisel teha, kuidas head infot ning abimehi leida. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Jaana, tere tulema saatesse.
Tere, Rivo.
Tere, Peep.
Tere.
Nagu siin sarjas kombeks, siis ma alustuseks küsingi teilt ühte lihtsalt küsimust, mida olen küsinud kõikidelt, kes on siin saates külas käinud, ehk mida tähendab digitaliseerimine. Ja ma üldse ei soovi sellist ametlikku definitsiooni, mida ma võiksin leida kuskil sõnaraamatust või sellisest sõnade seletusest, vaid kuidas teie seda olete mõtestanud lahti ja mida see teie jaoks tähendab, et nende sõnadega ootangi seda vastust, nii et Peep.
No, digitaliseerimine isenest on vastand analoogsele tegevusele ja nagu üks hea kolleeg ütleb, et selleks, et inimesed saaksid tegeleda analoogsete tegevustega, tuleb siis protsessid digitaliseerida. Ja mina näiteks ainult digitaliseerimisega ei piirduks, et digitaliseerimise järgmine samm on ikkagi nende digitaliseeritud andmete põhjal siis protsesside automatiseerimine. Et siis digitaliseerimine ongi siis nagu esimene samm, et oleks võimalik protsessi automatiseerida. Ja noh, digitaliseerimise võibolla kõige ilmekam näide ongi, et muuta andmed paperi vabaks.
Ma jätkan seda küsimust veel küsimusega, miks peaks tegelema sellega digitaliseerimisega ettevõtted?
Mina jätkaksin sealt, et peaks tegelema automatiseerimisega. Ehk siis automatiseerimine annab siis võimaluse oma tegevusi muuta efektiivsemaks, vähendada protsessis tekivaid andmekadusid ja andmete vigu, mis võivad tekida loomulikult manuaalse tegevusega, analoogse tegevusega. Et see on nagu see eesmärk, teha asju kiiremini ja vähemate vigadega.
Jaana?
No, ma alustaks sellest, et minu jaoks see digitaliseerimine kui selline ei saa olla eesmärk omaette. No, et selles mõttes, et me võtaksime nüüd näiteks eesmärgiks, et sellel aastal me digitaliseerime. Et see on, sa jõuad sinna punkti, vaadates üle, mida sa teed, kuidas sa teed ja siis sa jõuad sinna, et sul on mingid kohad, mis vajavad lahendusi ja üks nendest võib olla digitaliseerimine, et see annab sulle parema, efektiivsema tulemuse, et vaadates üle oma protsesse jõuad sinna, et mingis kohas sa toodad andmeid, aga sa ei oska neid kasutada järgmises hetkes sisendina, sest need andmed on ebamugavalt käideldavad kusagil paperitel kellegi juures laua peal ja siis sellel hetkel on nagu mõistlik digitaliseerida. Et automatiseerimine on juba järgmine osa on ju, või noh, ütleme teissugused tegevused, et mina võtaks vaataks seda digitaliseerimist kui siiski digitaalseks muutmist.
Võiksime võibolla veidikene Nefabi kogemust ka kuulega jagada, kes ettevõttega võibolla põhjalikult kursis ei ole ja võibolla ei tea ka, millega ta tegelete, et kuidas te jõudsite üldse digitaliseerimiseni, et miks see teema üldse jõudis Nefabi lauale ja siis ka tegevustesse?
No kui, jah, kui kõik ausalt ära rääkida, siis tuleb ikka kaugemalt alustada. Kuidas Nefab üldse Eestisse jõudis, on see, et Nefab on Rootsi kontserni kuuluv tootmisettevõtte, mille ema ettevõtte asub Jönköpingis ja Nefab AB. Ja algus on saanud sellest, et toodeti ekspordipakendit. Eestisse Nefab alguse olles allhanke tehas siis Rootsi kliendi vajadustele. Et täitsa kopeeritud ühte liini siia kohaliku siis lagedi tootmishoonesse ja see oli startipunktiks. Nii et me oleme konserni ettevõtte, mis paljudele juba võibolla tekitab selle, et omis teil siis viga, et, et teil on juba ema ettevõttes tulevad on ju siin ERP tarkvarad ja muud mugavused.
Ei peagi ise mõtlema.
Ei pea üldse ise mõtlema, et kusagil on ju olemas see suur gruppi tugi, siis tegelikus on see, et jah, on mingisugune keskne tarkvara olemas, aga päris palju on kohaliku leiutamist, sest meil on väga vabad käed toimetada siis siinses majandusruumis vastavad siis kohaliku kliendi vajadusele. Kuidas me jõudsime digitaliseerimiseni, on tõenäoliselt selline loogiline käik just see sama, et olles alguses allhanke tehas, kus on ühed probleemid ja liikudes siis oma turu teenindamise juurde, me avastasime, et meil on hoopis teissugused vajadused, kui tuli kaasa selle algse paketiga ja siis esimene punkt meil oli see, et me peaks aru saama, et mis on nüüd need meie protsessid, mida me siin parendame hakkame, et kus me tunneme, et kus me jääme jalgu sellele turuvajadusele ja mis on meil takistuseks. Ja sealt me startisime oma digitaliseerimisega 5-6 aastat tagasi ja aga no see võibolla on juba pikem ja teine lugu, et kuidas see protsesside kaardistamised ja asjad alguse said.
Aga seda võiks ka siiski läbi teha või veidikene puudutada seda, et me oleme küll sellest palju rääkinud digitaliseerimisest, selle vajadusest ja sellele järgnevatest sammudest. Siiski on Eestis palju valdkondi, kus see on paljudel endiselt veel mõtetes, et neid samme ei ole tegema hakatud, et kuidas see teie need esimesed sammud siis välja nägid?
No, mina soovitaks alati juhil enda käest küsida, et kui ta nagu tunneb, et noh, tootan ja toon, et siis ta küsiks, et nagu kus see peidus on, siis see, jah, et mis see siin segab või mis see segab siis saavutamas seda. Ja kui sa ei tea seda, siis sa pead ju alustama sellest, et sa pead aru saama, mida ja kuidas sa teed. Ja see tegelikult ongi see protsess. Et sa alustadki siis täitsa sellest algusest, et kuidas tekib see kliendi vajadus ja kuidas see lõpuks saab sellesse punkti, et see klient on õnnelik. Ja kui sa seda hakkad kaardistama, siis sa panedki oma protsesse, siis on ju kirja. Meie see, ütleme, sellane aha-moment oli see, et kui me avastasime, et meil on protsessid kirjas, aga need on sellised maailmatuma pikad manuaalid, mille puhul siis igagi vähegi selline rõõmsameelsem inimene väsib kolmandal leheküljel kindlasti ära ja mõned võibolla jõuavad lõpuni, aga...
Kas need olid need, mis tulid Nefabist kaasa?
Eks nad tulid kaasa ja teistpidi, kuna me oleme sertifitseeritud, siis väga paljuski 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi ISO sertifitseerimine algas protsesside kirjeldamisest, aga seda tehti siis on ju paperkandjal. Selles mõttes Wordi dokumentina võibolla on kusagil mõni Excelis tehtud voodiagramm või siis on kasutatud ütleme parematel juhtul isegi visio mingisuguseid lahendusi. Ja kui me olime selles punktis, et me tahaksime need nüüd üle vaadata, siis neid oli see mahis oli meeletu ja see tundus nagu selles mõttes täitsa nagu ja kas nad siis on oma vahel nüüd nagu linkitud ja seoses, kui nad seal välja printitud paperdokumentid on. Ja me jõudsime lõpuks sinna, et me tahame, et need oleks juba, et see oleks digitaalne. Et need protsessid oleks kaardistatud digitaalselt selliselt, et kui me otsustame struktuuri muuta, siis meil tuleb NB, et kui see positsioon muutub, siis tulevad need, ütleme, need töökohustused ka ümber jagada. Et sa ei saa nagu selleks asju teha lihtsalt ilma, et info kaduma ei läheks.
Aga kas see lähtekoht siis oli see, ütleme kontserni ettevõttena teie tegevuse nagu käivitamine ja põhimõtted pidid vastama ühesugustele nagu tingimustele või ka vajaduste rahuldamisele ja teisalt, kui hakata nagu omal käel turul toimetama, et siis maailm on mõnes mõttes nagu ikkagi hoopis teistsugune, et see oli see koht, mis pani teid vaatama neid asju ümber.
Nevapis on kontserni tasandil selles mõttes väga tolerantne ja väga vabad käed, et meil ei ole selles, mis sai ette antud mingid protsesse või meil on nii gruppitasandi protsessid, aga need on nii piisavalt üldised, et nad annavad igale lokatsioonile võimaluse ikkagi noh, ütleme koha peal see turu põhimõtete järgi sättida oma tegevust. Et meie muutuse vajadus või meie parenemise vajadus tuli ikkagi sellest kohalikust turust ja kohaliku kliendi soovist.
Ja kui kaua see teekond tänaseks kestnud on, millal need esimesed algatused teil käima läksid?
No ma arvan küll, et 5-6 aastat tagasi me hakkasime, startisime sellega, et me ei osta paperi. Eesmärk on, et me ei peaks ostma ühtegi pakki paperit kontoritarvete müüjatelt, et oleks võimalikult vähe paperkandjale andmeid ja võimalikult palju siis otsuseid saaks teha põhinedes siis olemasolevatel analüüsi vahenditel ja visuaalselt nagu hästi loetaval andmemahule.
Täna olete paperivaba?
Suurten piirten, aga meil on ikka suured sammud veel ka minna. Kogu aeg saab seal osas paremaks.
Peep, kust võiks seda kala siis otsida, mida peaks hakkama nii-öelda lahendama? Et see kala ei ole nagu saak, vaid pigem koht, mida tahaks teha teistmoodi?
No pigem ongi, et siin on erinevatel ettevõtetel on võibolla erinevad nad saavad erinevad impulsi, et mis on see impuls, mis paneb neid nagu tegutsema ja astuma seda digitaliseerimise, automatiseerimise sammu, et ühed on need, kes on nagu eestvedajad, digitaliseerimise eestvedajad, nad näevad selles võimalusi ja noh, et võimalusi saavutada oma teatav konkurentsieelis oma konkurentide ees, et teha asju kiiremini, olla kliendile parem koostupartner, vahetada lihtsamat informatsiooni, kommunikatsiooni, olla paindlik, kõik see tuleb digitaliseerimisega, on see palju lihtsam teha kui analoogselt. Aga noh, teised on need, kes on siis nagu järeljooksjad või siis need ettevõtted, kes vaatavad, et kõik teised konkurentid lähevad mööda ja nendel ongi siis lõpuks nagu valiku võimalused, kas sa sured või digitaliseerid. Noh, see on muidugi keerulisem, et siis sa nagu ei ole ise protsessi juht, vaid sa oled selline kaasajooksja. Et ma ikka ütlen seda, et kui sa tahad, et asjad läheksid nii nagu sina neid tahad, siis sa peaksid ise protsesse suunama, et mitte nii, et sa lähed sinna, kus teised on juba raja sisse käinud. Ja noh, mõni ettevõtte teeb ka digitaliseerimise ja automatiseerimise protsesse toreduse pärast, et olla ise ühes ettevõttes palju aastaid töötanud, siis seal tehti ka mõni asi lihtsalt, et teeme toreduse pärast, et nüüd me ehitame uue lao, on ju, et ostame sinna siis mingisugust vägevat, mida me saame kõikidele näidata eripäras. Aga et kuidas Nefabis on, kas sellised asju ei ole, et nagu öeldakse korporatsioonist, et tehke midagi ägedat?
Meie Eesti Nefab on tõenäoliselt Nefab gruppi seisukohalt selline väga tugev pioneer. Ja võiksin öelda küll, et me kaldume pigem sellesse suunda, et me ise otsime neid võimalusi ja just seda äri arendada. Aga gruppi poolt ma ütleks, et õnneks ei tule selliseid suuniseid. Ja. Et ma olen väga õnnelik selle üle, et me saame seda lähtudes ja päris vajadustest teha, mitte toreduse välja näitamise pärast.
Kuigi sellel toredusel on ju ka tahk, et see võib teha seda tööd nagu ägedaks või kihvtiks, et see võib meelitada inimesi sinu organisatsiooni, et see on üks teema, mis on tõstatunud siin saates, et see teeb natukene võibolla huvitavamaks ka tööstusvaldkonda kui sellist, et nad ei ei ole tihti võib-olla kõige atraktiivsemad ettevõtted, kuhu inimesed ja eriti noored tööle tahaksid minna. Et kui vaadata neid populaarset ettevõtete pingeriduvad, siis tihti on seal ikkagi startupid ja tehnoloogiettevõtted, finantsvaldkond ja nii edasi, et tööstusettevõtteid on seal pigem nagu üksikuid.
Mina liitusin tootmise sektoriga ka niimoodi, et mul ei olnud seda taust üldse ja ma pean ausalt ütlema, et kui keegi tahab sellist elu, kus sul on, ütleme, kui sa ei otsi mugavust, siis sa peaksid töötama tootmisega seotud valdkonnas, sest siin ei ole seda kohta, et sul hakkab igav või midagi saab valmis, sest see äri on pidevas sõltuvuses just nendest klientide vajadusest kogu maailma muutumisest, et kindlasti ei saa töötada tootmises keegi, kes otsib rutiini vajaks sellist rahulikku töökeskkonda. Et ma küll julgustaks noori selle sektori poole, sest see on väga see põnev valdkond.
Olen siin Jaanaga täiesti nõus, et ise ka, kui ma kutsuti mind teha see tarneajale juhiks, siis mõtlesin tükka aega, et see on päris suur vastutus ja päris keeruline, aga peale seda, kui ma olen nüüd seal olnud, olin ära seal, siis nüüd ma olen ka täiesti ikkagi tootmise fänn ja tootmine on see õige asi, mis kus nagu asju tehakse.
Samas selle toredavuse pärast tegemise ja selle mõtlestatuse vahel ja mõistlikkuse vahel on see piir võibolla õhkõrn, mis võibolla iseloomustub kõige paremini läbi sõna fragmenteeritus. Ehk siis me teeme küll erinevad lahendusi, aga need kilde on nii palju, et siis võibolla on seatud ka mingisugune eesmärk, aga need asjad tegelikult kokku kuidagi ei tööta. Et kuidas leida see balans, et mida siis maksaks ette võtta, et tegelikult see, ütleme, ma ei tea, kas võibolla ka kahju ei sünniks sellest mõttest siis.
Ma võibolla ei jääks selle toreduse pärast sellesse terminis ja sellesse minu mõttesse väga kinni, sest seda on võimalik teha ainult tõesti väga suurtel kontsernidel, kellel on antud mingisuguseks perioodiks mingisugune vaba investeeringute raha, kus nad saaksid midagi teha. Et pigem ikkagi on ettevõttel probleem ideedest ja nende asjade elluviijatest, et tänapäeval vist isegi leitakse raha, on võimalik leida raha digitaliseerimiseks, isegi riik siin toetab, aga pigem on see, et nagu ettevõtted on nagu hädas, et nagu, kust nagu peale hakata, kes seda peaks vedama ja kui laialt seda rindega siis liikuma hakata, et pigem on see, et nagu iga asjaga, et see esimene samm ja see plaani paika panemine on nagu kõige keerulisem, et sul peab olema ikkagi kui natuke pikk plaan ees ja siis sa hakkad see nende väikeste sammudega sinna nagu liikuma, et nagu iga strateegilise tegevuse puhul ikkagi ettevõtted on igapäevaselt nagu hädas ja mässavad oma operatiivsete tegevustega ja lahendavad siin tulekahjusid ja rahuldavad klienti ja täidavad tootmisplaani ja lahendavad tarneahela küsimusi, aga need strateegilised asjad jäävad siis alati nagu niimoodi kuskile lauanurgale.
Hiljem.
Teen siis, kui aega on, aga aega ei tulegi.
Aga mis selle nagu soovitus või moraal on, et siis võtta see aeg ja leida keegi, kes vastutab näiteks selle teemast, on see lahendus?
No selline egoistlik soovitus on palkada konsultant. Et see on üks võimalus, et noh, konsultant tuleb väljas poolt, vaatab kõrvalt pilguga ja oskab sellise esialgse diagnoosi panna, et mis seisus ettevõtte on, kus on need kiired võidud ja kus on siis pikaajaline see strateegia plaan, et see on selline, ma tean, et EAS või riigipoolsed ettevõtted fondid siin pakkusid seda digitaliseerimise auditi teenust.
Digidiagnostikat,
et see oli üks võimalus, kus sai nagu sellise esimese sammu ära teha.
Ja see hetkel on küll pausil, aga olen saanud aru, et peagi taas selle avatakse meede, et saab abi sealt, et enam kui 100 Eesti tööstusettevõtet on kasutanud seda võimalust.
No, meie võime öelda, et me üks nendest. Et me mitte küll esimeses järgus see, kuna see meede alles eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal tekkis, siis tegime ka selle läbi, et näha, mis need järgmised paari aasta plaanid võiksid sealt läbi tulla. Aga ma olen enam kui veendunud, et noh, sinna see täpselt ongi see koht, et kõik ettevõtted on erinevas punktis oma vajadustega ja kui sa siis küsid seda, et kes see peaks siis olema, et kes seda veab, siis kui see tippjuhtkond see ei ole, siis sellel tõesti ei ole mitte mingit mõtet. Et kui see ettevõtte juhtkond otsustab palgata nüüd digivoliniku või või mis iganes peene ametinimetusega, olles ise mingis muus laines, siis ma ei usu, et sellest head nahka tuleb. Et see peab olema ikkagi selline üldine mentaliteet ja arusaamine kõikides positsioonides, et lihtsam, ütleme, et sa pead tegema asju lihtsamal viisil ja selliselt, et info liiguks kiirusega. Et see ei saa olla ja kellegi üksik vastutus. Ja see konsultant on tore, ta tuleb ja ta teeb selle korraks selle pildi, manab ette, aga edasi
et ei juhtu midagi. Et siis töö algab
alles. Ei, loomulikult ettevõtlega viselt edasi.
Ja, et, aga ta, muidugi see on hea, ta tuleb vaatab kõrvalt, et alati on sees olles raskem näha neid võibolla neid kaalukivisid või siis ka üldse neid võimalusi, sest sa on niisugune tunne, et sa oled nagu nii juba kõik ära proovinud. Et selles mõttes on hea selle välise konsultanti kaasamine, aga tööd tegema pead ikka ise.
Aga kuidas seda partnerit valida? Sest neid, kes seda võimalusi pakuvad, neid on ju ka hulgim. Et kuidas leida see õige, kes...
Sa mõtled nüüd seda, kes aitaks sul seda plaani paika panna?
Kas või jah, keegi väljaspoolt pilku, digipartnerit, kõiki need välised abimehi.
No, siin on natuke see koht, mulle tundub, et ega igaüks neist ju tuleb müüma, et ta tuleb tegelikult müüma seda oma välja mõeldud mingit väga ägedat lahendust natuke. Ütleme, see on kusagil juba kasutuses ja siis see läbi. Et jah, meil ei ole see väga suur see turg, aga kindlasti on väga tublisid tegijaid, kelle hulgas sa saadki valida. Istud laua taha maha, vaatad, kuidas silma vaadates, et kas tundub, et on sinu inimene ja oskab seda, ütleme, seda valdkonda tunnetada ja selle pealt, et ega neid palju ju Eestis ei ole, et see list on kindlasti kättesaadav, kes suudavad digiaudit, ütleme, digikonsultatsiooni pakkuda.
Peep, mingid soovid siis
selle teema? Ma isegi jälle ei piirduks ainult digiteemadega, sest tegelikult me räägime ikkagi protsessidest, et kõigepealt peab ikka protsessid üle vaatama, et protsessid oleksid sellised loogilised ja mida on võimalik siis digitaliseerida ja ilma automatiseerida, et noh, konsultantidest rääkides siis ongi iga erinevad konsultantid on erineva taustaga, kus nad tulevad, osad ongi siis tootmisettevõtte taustaga konsultantid, teised on siis kaubanduse või siis teenusettevõtte taustadega, et noh, sellised tulebki vaadata ja vestelda inimestega, et mis nad siis ise arvavad, et noh.
Aga selle taha ei tohiks jääda, et Eestis ei või ka miks mitte välismalt, et ei ole, et minu ettevõttel ei ole lahendust, et see ei ole mingi võimalus.
Jaa, ma võin kohe öelda, et Proloog ongi tarnahalat juhtimise ühing ja meie liikmete hulgas on nii tegev tarnahala juhte kui ka konsultante kui ka siis, kes on nagu siis ettevõtetest lahkunud ja alustanud eraettevõtjana siis nende konsultatsioonide pakkumist, et meie poole pöördudes me leiame vastava konsultanti kindlasti.
Ja ma olen enam kui kindel, kui see konsultant siis saabub sinna ettevõttesse, kus siis keegi ei suuda adekvaatselt tegelikult öelda, mis moodi need protsessid toimivad, et siis eks ei saa olema üks esmaseid soovitusi ju alustada sealt otsast. Et tõenäoliselt ega kõrgel tasemel konsultant ei lähe sealt edasi, kui algus on segane.
Ja ükski konsultant ei lähe nagu esimese kohtumisega kohe müüma oma lahendust ja oma töötunda ikkagi alguses kombatakse, et kuidas nagu need suhted on ja kas siis leidub ühisosa, kas on nagu ühised asju, millest rääkida, kas me saame ühesilt asjadest aru.
Aga räägiks võib-olla veidikene või lahkaks ka Nefabi kogemust, et just see digitaliseerimine ja tarneharjata pool on aidanud teil ettevõtet suurel määral ka ümber kujundada, ehk siis lihtsalt müüjast selliseks osaks nagu tarneahelas, et kirjelda seda muutust ka, et kus see, kuidas see niimoodi on siis kujunenud?
No kui me siin algusesse minna, et mida Peep on mitu korda rääkinud, see protsesside pool, et väga keeruline on pakkuda kliendile, et sa oled osa tema tarnahelast, kui sa ise, sul kodu ei ole korras. Ehk siis sul ei ole võima, noh, et sa ei ole kindel, et sa suudad oma lubadusi pidada. Et seetõttu me ikkagi alustasime sellest, et oma tarneahela korrastamisest ja mis see tarneahel, noh, et selles mõttes algab ta on ju vajadustest, ressurssidest ja siis lõpeb selle sooritusega. Et paljuski kiputakse ütlema, et tööstuse digitaliseerimine on see sama, see tootmise liinimine või tootmisprotsesside automatiseerimine ja seal see, ütleme, hästi täpis planeerimise pool. Et mingil määral meil oli eelis sellega, et me tegelikkuses oleme kogu aeg algusest peale tootmise osas olnud teadlikud, mis minutil, mis toodang valmib ja kus ta paras ja kui meie platsil asub, kas sinna läks rohkem aega või vähem aega, kui me estimeerisime või planeerisime ja see osa, noh, see osa meil oli olemas, nagu ütleme, siukases emapiimaga tuli kaasa. et nüüd, mida me hakkasime tegema, oli siis see, et see ressursi planeerimine oli meie kitsaskoht. Ja just see osa, et millal kaubad, või ütleme, millal meie jaoks materjalid jõuavad, kui palju inimesi täna platsi peale tuli, ehk siis hommikul tööle jõudis, sest ikkagi on siin viirustehooajad ja kõikega peab arvestama. Ja see oli siis see alguses start, kus et just seda, et me teame palju meil ressurssi, kus on seal on siis tehtud nagu neid suuremaid samme ja täna me oleme võimelised ütlema, et meie lausaldad on korras ja me teame, mitu tööjõutundi meil selles päevas ja järgmises päevas on olemas. Kuidas see sinna kliendi tarneahela juurde jõuab, on see, et ja ma arvan, et võibolla jõuame täna veel siia selle küsimuseni, et mis see digitaliseerimise eelist tööstusettevõtetes olema peaks. Minu hinnangul ongi see, et me peame seal liidestuma, sest kui sa tarneahelas tahaksid midagi enda nüüd ütleme sellest ressursivajasust üle anda ja sul puudub omal ise endal selline väga adekvaatne info, kus sa paras ja koled, siis sa ei saa abi küsida. Selles mõttes seda teenust sisse osta, sest sa ei tea on ju, mis palju sul vaja on. See siis eeldabki seda, et see partner, kellega sa koostööd teed, on ise enda ressurssidest väga teadlik ja me oskame seda infot vahetada. Ja meie jaoks see äri ongi see, et või äripool ongi see, et me oleme oma kliendile siis võimelised pakkuma seda, kui me saame temalt info, siis oleme me võimelised pakkuma talle seda ülilühikesi tarneaegasid, ülilühikest pakketeenust olla koha peal. Aga just meil vaja seda kliendi sisendit. Ja noh, see on olnud siis see teine pool, millega me tegelenud oleme.
Aga võibolla püüaks seda veel veidikene praktilisemalt illustreerida, et kuidas see lahendus, mida teie pakute, erineb näiteks nii-öelda tavalisest pakendi müüjest siis, et praktilisel tasemel?
Tootmisettevõtte ostja sisestab oma süsteemis materjali vajaduse ja siis vormistab sellest materjali tellimuse, saadab selle meiliga pakendit tootvale ettevõttele ja kes siis sisestab selle omakorda oma süsteemi. tekitab ta endal tootmisvajaduse või siis tarnevajaduse, siis see on nagu üks viis asju ajada. Teine variant on siis see, et meil on olemas teadmine kliendi järgmise aasta tootmisplaanist, sellega seotud materjalide vajadusest ja selle põhjal me omame hoiame tema jaoks juba ladu nendele toodetele ja lähtuvalt siis sellest, kui temal tekib tootmisvajadus oma süsteemis, see startid meile siis selle, meie jaoks selle tarnevajadus, et me viime tale materjali kohale. Et need on nagu kaks täitsa erinevat maailma tegelikult. Et ka, no, jah, ühes kohas on vaja päris palju salvestamisi ja saatmisi ja teises kohas on siis olemas info, mille põhjal tehakse juba otsus, eelnevaid otsuseid.
Ja tulemus on, et teil on palju lihtsam planeerida ka enda tegevust, eelarvet, vajadusi, majandustulemusi?
Ma arvan, et kogu tootmisvaldkonnas ongi see, et sa kogu aeg juba pead planeerima seda turuvajadust, et loomulikult on sellisel juhul, kui sa suudad oma klienti, no ütleme, turuga lähemal olles teada, mis nende vajadus ja plaanid on ju, siis on kõigil on sujuvam see protsess. Et ja loomulikult see annab kõigile selle eelise. Ei ole neid tarne auke ja ei ole seda muret, et ma ei teadnud ju sellisest mahutõusust või langusest.
Ka ootamatused on miski, mis siis võiks kaduda.
Pikalt ette üksteisega kommunikeerida asju, siis nii see on, jah.
Mulle meeldib jah, et see, mis Jaana rääkis, see on väga õige, et kõigepealt ongi, et on vaja kodukorda teha, digitaliseerida enda maja sees. Et tihti peale on niimoodi, et ettevõtte sees on erinevad funksioonid osakonnad ka elavad oma silodes, kus siis info oma vahel ei liigu. Reeglina on see, et need suuremad silod siis tarne ahelas ongi müük, tootmine ja siis ostmine. Et tegelikult mõningatel juhtudel peaks ostmine juba saama eelinfo siis, kui müük on tegeleb mingisuguse kliendiga ja hakkab talle juba pakkuma mingisugust uut toodet. Aga ma tookskin siin nagu kaks erinevat ettevõtte tootmistüüpi välja. Et ühed on need, kes siis toodavad kliendi tellimuste põhjal. Need on siis engineer to order või siis make to order tüüpi ettevõtted, kes siis toodavad, hakkavad siis tootma, kui klient tellib. Ja teised on siis make to stock tüüpi ettevõtted, kes siis toodavad seeritootmist ja toodavad endale lattu ja siis sealt tarnivad klientidele. Et on ilmselge, et keerukam on digitaliseerida just make to order ja engineer to order tüüpi ettevõtted. Sest nendel on need tellimused tulevad küllaltki ootamatult sisse ja nad peavad suhteliselt täpselt ikkagi suutma ette planeerida ja öelda ette, et millal me siis tegelikult suudame selle toote kliendile valmis teha ja ka ära tarnida. No, Eesti ettevõtete puhul ongi just see probleem, et me oleme väiksed ettevõtted ja meie pigem ei tooda seeri tootmist. Et meil ongi see probleem, et meil on nagu väiksed seerad ja suur varieeruvus seal sees.
Väike ja keeruline
just nimelt, et siin nagu on just see, et tegelikult peaks digitaliseerima, et olla konkurentsi võimeline siis teiste riikidega, teiste ettevõtetega.
Ja see on üks, võibolla üks müütidest, mida on esitatud, et esiteks ma ettevõtte nii väike või siis teisalt, et meil on sellised stabiilsed kliendid või ka üks klient ja tema pärast ei ole nagu tarvidust hakata neid samme tegema, aga et sa ütled, et võiks seda siiski teha, et ta on küll keeruline, aga kuidas sellele siis läheneda, et see nii-öelda söödavaks muuta?
No tulebki nii läheneda, nagu Jaana ütles, et tegelikult sa pead ettevõtte sees panema oma tootmise vaika, oma tootmise plaani, et kuidas tekib tootmistellimusest siis ostutellimus ja kuidas siis, kui täpselt me suudame siis kliendile öelda, kui klient saadab meile tellimuse ja küsib, et millal sa suudad seda mulle tarnida. Et see on nagu kõige keerulisem küsimus, millele on kõige keerulisem vastata, kui sul ei ole kogu see maja sisene tootmisprotsess digitaliseeritud. Et siis käibki selline arvamine, ennustamine kuskil Excelis mingisuguste väljade liigutamine ja erinevate tootmistellimuste nihutamine, et sinna vahele sättida mingi kliendi tellimus. Et siis noh, tegelikult sa ju ei tea, et kui sa sinna vahele nüüd toppisid mingi uue kliendi tellimuse, mis siis nendest teistest saab. Et need ju ka tuleb ümber mängida. Et no see on selline mitme muutujaga võrrand, et see ilma digitaliseerimine, et ta jookseb varem või hiljem kokku.
See kõlab ka selle moodi, et need partnerid, kellega te koostööd teete, on ka sellised noh, teadlikumad, et nendel oleks see nii-öelda siis kodu korras. On see nii?
Ja meie kliendid, partnerid on kindlasti sellised eesrindlikud selles osas, mis puudutab oma siis äriprotsessides, nad teavad, kus nende info on ja mida neil vaja on ja oskuslikud selles osas. Aga ma arvan, et Eestis üldiselt, kui sa vaatad seda, kui pisike ja kus me oleme, siis meie tulevane konkurentsi eelis saabki olla ainult selles, et me oleme võimelised nagu lööma seda muud turgu sellega, et me oleme siin vähemalt 4-5 päeva kiiremad kõiges, kui kõik teised suudavad oma asju teha, et meil on muidu väga väike võimalus olla siis seal turu peal tipus, et kui see gloobus ette võtta, siis konsernid teevad oma otsuseid, kuhu nad investeerivad ja kuhu nad oma raha paigutavad uute tootmisettevõtete või seadmete näol väga paljudel alustel. Me ei hiilga võib-olla siin maksusoodustustega, aga kindlasti meie üks võimalus siin ongi see, et me sellel Eesti turul suudaksime need ettevõtted, kes siin on, koos teha seda, mida võib-olla Saksamaal üritati teha 4-0 näol, on ju Industry 4-0 näol, et meil oleks siin selle turu suuruse mõistes see võimekus, ma arvan, paremini käes ja meil on siin nii palju tarku inimesi, et see võiks nagu toimida hästi.
Ma arvan ka, et pigem siin on võtmeks on see, et olla usaldusväärne partner oma kliendile. Ja noh, usaldusväärsus hakkab sellest peale, et sa annad talle adekvaatset ja õiget infot ja see info, mis sa talle annad, on ka tagantjärgi siis tõene. Et kui sa seda suudad, siis tegelikult sa isegi võid küsida natuke kõrgemat hinda, aga sa oled lihtsalt kindel tarnija ja kindel partner ja klient võib sinu peale kindel olla, et siis sa võidki olla alternatiivne tarnija kuskil, et noh, suurem asja näiteks klient ostab kuskil Aasiast. Ja sinu käest võtab siis selle 20% oma vajadusest, aga ta teab, et see tuleb kindlasti sellel kuupäeval, nagu me ütleme. Et. Ja noh, siin on kindlasti siis see digitaliseerimine ja nagu see võtme tähtsusega, et sa saaksid neid andmeid, tõeseid andmeid.
Millisena Nefab näeb enda konkurentsieeliseid teiste ettevõtete ees? Et, noh, Peep kirjeldas, et kuidas on seda võimalik nagu tõlgendada või kuidas seda tegevustes nagu kasutada, aga kuidas teie olete lahti mõtestanud seda, et mis on teie eelised?
No kindlasti me oleme see kõigi jaoks juba globaalne partner, kui võeta see riigipiir, aga me oleme võimelised ja väga tulenevalt sellest, et me teame ise ennast hästi ja siis me oleme võimelised kiiresti reageerima ja kiiresti muutma. Ja noh, ma usun, et see on meie väga suur eelis, et mille peale meie klient võib jah kindel olla, et alati arvestatakse selle sooviga.
Investeeringud digitaliseerimisse võiks vaadata, kui ettevõtte kaitsekulutusi ja need võiksid igal aastal muudustada mingi protsendi siis käibest või kasumist, et sellise mõtte olid Jaana vist inaelnud välja Tarnahela konverentsil, et kuidas seda arvutada siis või seda suurust arvestada, et mis see protsent võiks olla siis
Tegelikult oli see Indrek Sabul, kes seda ütles, et need võiksid olla see osa sellest, et paraleel siis ja kaitsekulutustesse. Ja no ma arvan, et sul on nagu ikkagi vaja, see on vajaduspõhine, et lihtsalt et võtta protsenti käibest ja kogu aeg kuhugi panna, see ei ole üldse mõistlik tegevus. Et alustada tuleb ikka see, et mis on probleemid, mida me lahendame on ju, ja kas siis on ju see, kas see tekitab uusi ärivõimalusi ja mis kasv sellest tuleb ja sellest lähtudes siis plussid, miinused ja kokku tuleb see, et kui palju sa peaksid sinna investeerima. Et lihtsalt võtta seda eesmärgiks. Ma ei näe sellel kuidagi. No, et nagu sul on 1,2, ma ei tea palju meil riigi eelarvest on 2,2.
Jah, natuke peale.
Ja, protsenti. Et...
No, selles mõttes, noh, need projektid võivad olla erinevatel aastatel erinevate summadega, et me ei saa niimoodi tõmmata lihtsalt joont, et 2% ja nüüd see aasta me rohkem ei saa teha, et jätame projekti poolele, teeme järgmine aasta edasi. Mõni aasta lihtsalt on see väga, väga suur võib olla. Aga siis me saavutame ka suure pika hüppe või pika astme nagu kõrgemale järgmisele tasandile ja siis võibolla stabiliseerub see investeeringute vajadus mõneks ajaks. Et päris jõukest plaanimajandust ma ei näe nagu sellist võimalust.
Üks nurk, kuidas seda plaani võib või plaanimajandamist võib vaadata, on ka see, et digitaliseerimine nagu ei lõppe ära. Et see on selline arenev protsess ja sa teed küll esimesed sammud, aga sellele järgnevad järgmised, et seda peaks vaatamagi sellisena, et mitte mõtlema, et ma teen nüüd ära ja siis on valmis ja kõike rohkem ei pea sellega tegelema.
Ma olen kindlasti sellega nõus, et üldse äris on see, et sul on nagu, kas sa mängid seda lühikest või pikka mängu, et ja kindlasti see aspekt, et sa saad kogu aeg parem olla, jääb. Et seda ei ole võimalik, nüüd sai see otsa, et nüüd ma olengi see kõige parem juba, et enam ei pea midagi tegema. Ja seal, noh, kas see on siis digitaliseerimine, see just, mis end kogu aeg paremaks teeb, võib olla kindlasti üks nendest asjadest.
Aga Nefabi tulevikuvaade, kui mõelda just digitaliseerimise konteksti, et kas teil praegu on ka mingit nagu teemat või sellest valukohta, mida peaks lahendama?
No, ma kõigepealt tuleks natukene tagasi just selle juurde, et tegelikult on need lahendused võivad olla väga lihtsad ja ka odavad, mis aitavad siin nagu väga palju edasi. Et minu arust ei tasuks panna sellele digitaliseerimisele sellist kella külge, et on nüüd mingi meeletul kallis tegevus. Enamasti on ettevõtte sees olemas mingi hunnik andmeid, mis asuvad võib-olla erinevates kohtades ja see väike lükke teha, et toota BI raport, mis kasutab mitut andmebaasi ja annab sulle kohe see võidu, maksab mõned tuhand eurot, aga sa oled selleb säästnud kohutavas koguses töötunde ja annud info inimestele, kellele seda on vaja, et otsuseid teha ja teha paremaid ärilisi otsuseid. Et selles mõttes see ei ole midagi, mille pärast muretseda, et see on nüüd kallis, väga kallis. Aga mis meie tulevik on, siis see, meil on ikkagi mitmeaastane plaan ees, mida kõikes saaks, aga ma ei raiuks kunagi neid plaane kivisse sellepärast just, et see maailm ümberringi muutub. Et me ju ise nägime väga ilusasti siin mõned kuud tagasi, kuidas väga palju plaane tuli ümber teha. Et pigem peaks olema see pidev teadmine, et sa pead paremaks saama ja parendama ja see üldest üks võimalus on see sama digitaliseerimine.
Et kallim on mitte teha, et võibolla sa oled mängust ellast, siis sa tuled kelle.
Ja see on sellised lühiajaliselt, sa jõuad seda inge kinni hoida, aga mingil hetkel enam ei saa. Et pidama inimesi ütleme, inimesi harima ja siis nad hakkavad kaasa mõtlema selles suunas, mis oleks need kohad, mis teevad asju kiiremaks, lihtsamaks, annavad seda paremat tulemust. Sinna kindlasti ei tasuks ka raha kokku, või ütleme, mitte raha, vaid aega kokku hoida, et neid, seda meeskonda kaasa võtta endaga.
Ehk siis digitaliseerimine pole mitte mingid tegevused, vaid pigem nagu mõtteviis võiks niimoodi kokku võtta.
Ma olen täiesti, jah, täiesti nõus sellega, et see ei ole nagu eesmärk oma ette, vaid see on siukene raamistik. Jah.
Nagu iga ettevõtte puhul, et ikkagi sa kogu aeg tahad saada paremaks olla vähemate ressurssidega saavutada rohkem. Ja digitaliseerimine ongi selline continuous improvement, ehk siis pidev parendamine, mis siis teed ühe asja ära, siis vaatad jälle, kus teisest edasi saada. Aga ma kutsuks ettevõtted üles kasutama ära seda kriisi, et kriisis oleks vaja investeerida järgmiseks tõusuks. Ja võib-olla kriisis ongi, teil on vähem tööd, võib-olla ongi hea siis katsetada, arendada protsesse, digitaliseerida ja valmistada ette siis järgmiseks tõusuks. Et need, kes seda ei tee ja hakkavad siis tegema, kui jälle tellimusi hakkab sisse sadama metsikult, siis võib-olla jälle teil ei ole aega sellega tegeleda.
Tuleb kiire peale.
Jah.
Ma viimase asjana küsin, kuna meie aeg tiksub armutult lõpupoole, järgmise saate võib-olla nagu sisse juhatuseks, mis on küll eetil selles kuu aja pärast ja detsembris, aga siiski, kuna see haagib selle teemaga, mille kohta ma tahan küsida, ongi selliseid nagu abimehi või infoallikaid, mille poole pöörduda, et kui see teema on laual või mõttes või on mingisugune valu koht ettevõttes, mida peaks hakkama lahendama ja digitaliseerimine võiks olla selle lahenseks. Ja põhjus, mis on küsin, ongi, et järgmise saate fookuses on tööstushäki tulemused selle aastal, mis on siis üks võimalus, kus ettevõtted saavad minna oma probleemidega ja siis püüda neile lahendust leida. Aga mis võimalused võiksid olla veel, kuhu võiks pöörduda, kui on mure, et peaks tegema midagi muud teistmoodi?
Kindlasti tuleks rääkida inimestega, võimalikult paljudega oma probleemidest ja leidma siis kellega tekib siis mingi match. Et, nagu ma ütlesin, kutsun üles proloogi liikmeks tulema või siis proloogi juhatuse liikmetega vestlema. Proloog teeb kord kuus ka logistikaklubisid, kus siis me räägime ka, toome esinema siis erinevate lahenduste pakkujaid ja plus siis on siis selline avalik omavaheline võrgustumine analoogsete tegevustega, milleks on siis õlle joomine, aga seda peab ka tegema, aga LinkedIn on täis erinevaid gruppe, kus on väga palju informatsiooni. Loomulikult on seal palju ka selliseid müügiteemalisi postitusi, aga seal leiab ka asjalike asju. Et, digital procurement on täiesti selline üks lehekülg olemas, kus on palju, palju erinevaid asju.
Jana, kas soovitus?
Meie jõudsime väga paljude toredate partneriteni selle tegevuste käigus. Ja Eestis on neid, kes protsesse aitavad kaardistada, omavad väga ägedaid tarkvarasid selleks, et ma tõsiselt nägin unes, et on olemas ja oligi olemas. Ja on ka siin sest saatestel külas käinud Aleksander Miina, kes on selle valdkonnas tugev eestvedaja Eesti maastikul, et meie puhul kindlasti oli selles mõttes heaks abiks alustades ja väljast välise pilgu andjana. Ja see ka see ütleme ka otsekohese vaatega. Aga teistel külas käia, teiste tootmisettevõtetega suhelda.
Praegu see on natuke keeruline.
Praegu on keeruline, aga meil on olemas selline see internet, kus saab panna klappid pähe ja sellises väiksemates ringides ma arvan, et nagu Peep kutsus, et siis omavahel rääkida. vahetada.
No, ma tean, et Masinatööstusliidul oli siin terasmeeste klubi, kus nad käisid ka ettevõtetes külas ja vahetasid kogemusi. Aga noh, võibolla lõpetuseks veel seda öelda, et tulevikus kindlasti ei ole olemas sellist ühte suurt mega tarkvara, millega siis lahendatakse kõik probleemid ära, et pigem on ikkagi tulevik see, et tekib selliste erinevate teenusepakkujate pilv, platformid, mis siis oma vahel suhtlevad ja siis ongi, et erinevatele osakondadele on erinevad oma töövahendid, mis siis nagu võrgustuvad või on connectitud siis teiste osakondade ja oma tarniatega või klientidega. Et.
Hästi, aga peame panema vestlusele täna siin punkti. Jaana, aitäh enda ja Nefabi kogemust meile jagamast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh, Peep.
Tänan kutsumast.
Aitäh ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. Tänases saates jagasime Nefabi kogemust. Nefabi äri on nimelt viimase 5 aasta jooksul kardinaalselt muutunud. Tavalisest kastivabrikust on saanud vältimatu osa klientide tarneahelast. Ja üks põhjus selle arengu juures on tarneahela protsesside digitaliseerimisel, mis on loonud eeldused suurteks äri muutusteks. Kui ärimudelit ei oleks muudetud ja klientide usaldust võidetud, siis ei avaks nad Nefabile oma väärtusahelat. Ehk paremal juhul telliks nad Nefabi toodetud kaupu, aga see oleks selline tavaline müüja-ostja suhe, mis kestaks vaid seni, kuni ettevõte pakub konkurentidest madalamat hinda. Nendest muutustest tänases saates juttu tegimegi, rääkisime Nefabi kogemusest digitaliseerimisel, kuidas digitaliseerimist alustada, leida head infot ja abimehi ning kuidas digitaliseerimine on rohkem mõtteviis kui tegevused. Saates olid kogemust vahendamas Nefabi juht Jaana Salm ja Eesti tarneahelate juhtimisühingu Proloog juht Peep Tomingas. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänan, et tänas saadet kuulasite peakolemeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus. Äripäeva raadio.